čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Ale Tonda, ten se až taky, že jo? To už je inventář ten Tonda, budeme muset zakomponovat do té znělky. Brzo.
Ty mě nemiluješ. Ty mě nemiluješ.
Ty bíku.
Čelisti, filmově kritický magazín Rádia Wave. Jak už jsem anoncoval na začátku tracku Helix od producenta jménem Flume, tady s náma Tonda Tesař. Ahoj!
Dobrý večer.
Jsou vše součást toho týmu dneska. Součást klubu. A do klubu patří už leta. Mm-hmm. Dan Řehák.
Dobrý večer.
Nazdar, ty bíku.
No a nemůžu nepředstavit ani tebe. Vrátíš se z Kán, z Ústí a kdo ví, kde všude si ještě byl. Samozřejmě one and only Aleš Stuchlý.
Dobrý večer. Samozřejmě to Ústí, to bylo ještě trošku vejš, než ty Kán, musím říct, zažil jsem tam krásné věci, ale potom uděláme asi nějaký možná podzimní speciál. To se nehodí a bude to trošku v jinačí tak. Hodinu taky.
Co Aleš zažil v Ústí?
No, tak to bude fantastické. Lidi si to už teďka googlujou. Každopádně na začátku novinky asi si to rozdělíme ve dví, protože jich máme poměrně dost. A já si myslím, že Dan by mohl říct nějakou pěknou první.
Já dám první. První bude samozřejmě hejt. Nebyl bych to já, abych se ve svém Star Wars Roundupu nevyjádřil k tomu, co se děje okolo mnou hodně očekávaného do této chvíle válečného snímku Rogue One.
Teď se to teda hodí.
Z toho hvězdnoválečného univerza. Každopádně se rozhodlo vedení Disney, takové to manažerské producentské kolokvium, že ten film je trošku moc temný. Původně se to samozřejmě říkalo, uděláme válečný film, dělají to lidi, co dělali Zachraňte vojna Ryana a podobně a nebudeme přímo navazovat na ten hlavní proud Star Wars, který odstartoval loni The Force Awakens. Každopádně asi by na to nešlo dostatečně množství lidí, na to, kolik to stálo, nebo nevím, ale bude to prý přesně navazovat na tom těch starých Star Wars, kterými vlastně tento film končí. To znamená, že došlo ke čtyřtýdennímu natáčení, dotáčení a tak dál. To se stává u všech velkých blockbusterů, zjistí se, že ve střižně něco chybí a musí se to trochu dokraftovat. Každopádně my se bojíme, že z toho bude taková šablona, že tam prostě chyběly dvě malé vtipné postavičky nebo něco podobného, takže se nedočkáme barvitého univerza, ale všechno bude vypadat stejně.
Já jsem si myslel, že to bude přímo navazovat na Zachraňte vojna Ryana, ale nemyslel jsi to taky, že to bude ten styl. Přímo na tu úvodní scénu, že to naváže.
No, já jsem trošku doufal, že nějaký jako blood and guts na, jako v tom Star Wars univerzu mi zatím teda dost citelně chybí. Mně se líbilo, že vlastně tuhletu novinu o tom, že se bude ten Rogue One přestříhávat, takže to ty producenti dali vědět na den dětí, příznačně, že opravdu.
Aby měli děti radost. Tak
já teda musím říct, že tyhle ty věci mě obecně až tolik nezajímají, ale trailer na Rogue One mi přišel famózní a tohle jsou jako tragické zprávy. Myslím si, že to je soumrak těch studiových představ o tom, jak má vypadat dobrý blockbuster.
Na druhou stranu nikdo z nás to neviděl, možná, že tomu opravdu něco chybí a možná, že to potřebuje vycizelovat, nebudeme úplně soudit, každopádně jsme se začali bát.
Já tomu nevěřím. Já dám novinku, která se týká festivalu v Karlových Varech, Tonda pak na ní hezky po maďarsku naváže, protože samozřejmě Karlovy Vary zveřejnili soutěž, festival začíná 1. července už, takže se nám to hodně blíží. No a co myslíš, Dané? Bude tam za Česko? Ty myslíš, že tam bude za Česko? Co?
Za Česko? No. Honza Hřebejk.
No a ještě jeden Honza Němec, a toho zdravíme už někam úplně jinam. Ten režisér, který jsem si opravdu velmi cenil a vážil. Honza Hřebejk. No, toho taky. V ten minulý čas si myslím, že to je taky vlastně v něčem tady jako hodně příhodný, protože dobrý film od něj jsem neviděl dobrý asi 15 let. Nicméně jeho nový snímek se jmenuje Učitelka, mluvím teda o Janu Hřebejkovi. On sám mluví o pupendu bez humoru. Já nevím, jestli se mám smát, brečet, zbláznit. Jaká reakce to, jako reakce to vyvolává ve vás?
No prostě, že to zase znova natočil pupendo.
Zase, no to nádherný. Každopádně je to drama o jakési manipulativnosti, opět se to odehrává v době normalizace. Uvidíme scénář Petr Jarchovský, to mě taky tak decentně děsí, ale nebuďme předpojatí. Zmíním se ještě o Janu Němcovi, Vlk z Královských Vinohrad, film, který on roztočil tuším v Cannes. Bohužel po režisérově smrti ten snímek museli dokončovat jeho spolupracovníci, nahraje tam Jirka Mádl, Karel Roden, Tatiana Pauhofová. Vychází to volně z jeho publikace Nepodávej ruku Čišníkovi, to jsem ti chtěl dane už dlouho říct.
Já už to nedělám.
Ale abych nahrál Tondovi na to maďarství. tak zmíním i to, co asi na festivalu nebo v té soutěži zaujalo nejvíc mě. Kromě nového snímku od taková údajně filozofická detektivka Spověď režisera Roberta Andoa, ve který se objeví dvorní herec Paula Sorrentina Tony Servio, mě tam zaujal ještě snímek Zoologie Ivana Tverdovského, velmi talentovaný ruský tvůrce, který jehož film Zoologie se typoval dokonce do Cannes nebo do San Sebastianu, bude v soutěži ve Varech. Krásný příběh, Tonda o tom něco ví, je to o dámě, která pracuje v zoo a jeden den se jaksi probudí s takovým hodně jako těžkým zjištěním, že jí narostl ocas. Uvidíme, co z toho Tverdovský...
To se mi stává každý ráno.
Právě. Co z toho...
Nepříjemná věc.
Takzvaně na heveru. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. A do třetice pro mě asi neočekávanější věc. Maďarský tvůrce Szabolcs Hajdu. Tvůrce, který má hodně teda kvalitativní výkyvy, hodně takový rozpal kvalitativního filmu, ale vypíchnu aspoň ten jeho nejlepší, pro mě jeden z nejlepších filmů vůbec evropských za posledních 15 let. Bílé dlaně, fantastické sportovní drama. Tentokrát teda nový snímek Rodinné štěstí. Pokud mám správné informace, tak ten film natočil ve vlastním bytě, snad dokonce obsadil vlastní manželku a dítě. Uvidíme, jak tahle ta komořina...
Vlastní byt, samozřejmě.
No ano, to jsem říkal, jak ta komořina dopadne. Chtěl točit u tebe, ale nakonec to viděl, jak je to zaplivaný a vzdal to.
No, tak já přejdu od toho Jarchovského k Tarkovskému, trošku přes Stanislava Lema, který napsal předlohu k Tarkovského filmu Solaris, a právě podle Stanislava Lema, podle jeho románu His Master's Voice, se maďarský režisér Györgyi Pálffy, který je známý především filmem Taxidermie, bude snažit natočit film. Má to být o maďarském novináři, který nikdy nepoznal svého otce, protože on mu uprchl do z Maďarska do Ameriky, a teďka tenhle novinář zjistí, že on tam celou dobu v té Americe naposlouchával hlasy z vesmíru v nějaký laboratoři a pátrá v nich po nějakých ozvucích inteligentního mimozemského života.
To bylo maďarský nervy.
Tak Aleši, hlavně mu nevolej, to neskazíš.
Pálffy taky můžeme vlastně říct, pro mě, nevím, jestli to Tondo vidíš stejně, pro mě taky režisér, který pro kterého platí to, co pro Hajdu, a to znamená hodně jako kvalitativní výkyvy těch jeho filmů.
Pálffy, podle mě totiž Hajdu má jako jeden opravdu geniální film, a to jsou ty Bílé dlaně, a jinak je to takový víceméně povedený nebo nepovedený stylistický cvičení. Pálffy měl trošku smůlu s těma posledníma filmama, že se mu na ně nedařilo úplně schánět finance, takže to jsou takový na koleně vyráběné věci. Nicméně ty první dva filmy Škyt a Taxidermie byly jako velice teda mnohoslibný záležitosti, tak uvidíme, jestli na to naváže s tímhle, s touhletou lemovinkou.
Dobrý. Dáme si ještě druhý kolo novinek, ale pro tento. Clem's Casino, Blast from the Past. A taky trochu z budoucnosti, ale...
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, a to, co se stalo, je velice netradiční záležitost. My chlapci nejsme vůbec konzervativní, protože my jsme si rozdělili novinky na dvakrát, takže tu nejhorší smršť, kterou vás obvykle zásobujeme v neuměrně dlouhém stupu, tentokrát dostanete hned dvakrát.
Já zároveň doufám, že si všímáte dobře nainstalované webkamery a ten Danův zápas, tedy jako s tím, aby se prosmíknul kolem mixpultu. Bylo to strhující, Dané?
Bylo to strhující, já jsem na tom schodil několik kilo.
Jako vlastně proti Ralph Van, jako
takzvaně jsem si utrh Bachor.
Jo, Ralph Van proti tomu nic, tohle potřeboval ulehčit, tenhle okamžik, tohle bylo tvrdý, tak temný.
Doufám, že jste u svých monitorů tleskali, a jsem zvědav, jak moc budete tleskat, až se dozvíte, kdo všechno dostal vaše peníze na svoje filmy, i tvoje, protože Fond kinematografie, ano, taková ta velká česká záležitost, rozdal 60 milionů.
To je krásný.
Ale vlastně to není moc, když víme, kolik stojí filmy, a dostanou to režisérové, jako je Honza Svěrák.
No, zdravím.
Václav Marhoul, náš. Jan Hřebejk, to už tady dneska padlo. A ani nevím, jestli nějaký další. Ty největší peníze, ovšem, to je 17 milionů korun z požadovaných 20, chlapci netroškařili, dostane nový snímek Švejk, nové zpracování, a je to ještě víc o 2 miliony, než dostala pochybná Lída Bárová režiséra Filipa Renče. Švejka chce zpracovat Bohdan Sláma.
No a my o tom víme víc, přátelé. Máme aktuální informace, je možná to taky, ale my si to trošku vypíchneme, protože my už víme, kdo toho Švejka bude hrát. Je to hrozný napětí, a sám, kdybych měl třeba týden na to přemýšlet nad tím, kdo by ho měl hrát, nevím, jestli bych myslel. Vždycky bych šel po Vladimíru Menšíkovi.
Kretináře, ale...
Prostě na 3D tiskárně vyčištěný Menšík. To by byla pro mě jako teda opravdu ta...
Ale mock-up, takže by ho hrál Andy Serkis v podstatě.
No jasně, ideál. Nicméně, přátelé, z toho Ivančického podzemí Vladimír Menšík nevystoupá, ale přiběhne tuto roli zahrát. Kdo? No, bude to Pavel Liška. Starý, dobrý Pavel Liška. Podle Slámy teda jako drobná liška sice, ale pozor, s velkým talentem. on sice neodpovídá podle něj té vžitě představě zavalitého chlapíka, což souhlasím, ale cituji, za to má jeho náturu a hlavně je, podobně jako Dan, geniální komediant sněhou, s níž se dívá do očí tigru, takže je odzbrojí. No to je, mě to odzbrojilo taky vlastně tohleto, tohle explikace.
Je to tak, navíc ta adaptace má být mnohem realističtější, má to být o lidech, kteří jdou do války vlastně na jatka a brání se téhleté hrozné věci humorem. Ta kniha taková trochu je, přečtěte si ji, je dost chmurná, rozhodně to není žádná idylka o nějakém zavalitém blbečkovi, jak tady padlo. Takže jsem zvědavý, co s tím Bohdan Sláma udělá. Dokonce to konzultovali s Formanem a podobně, který chtěl do role Švejka původně obsadit Charlieho Chaplina, no to nevím, jestli, no prostě to jsou velký plány. Každopádně pojďme se přesunout.
Spíš ten menšík.
Ještě má to být koprodukce a tak dál, jo. Ale zajímavé jsou ty další záležitosti, jako Václav Marhoul a jeho Nabarvené ptáče.
Slavná to kniha,
to ptáče Alice Tuchlý sám maloval.
Já jsem
byl u toho, barvil ho vodovkama.
Vázal.
Je to samozřejmě kniha podle autora Jerzyho Kosinského, ale ten rozpočet snímku, na který dostal docela snad 15 milionů, Václav Marhoul je 160 milionů.
To je dost.
Takže to bude velká věc z druhé světové války s nezvyklou mírou brutality, kterou se podle posudku už naučil Marhoul ve scénáři docela ovládat. To je zajímavá věc. Další projekt je Krajina ve stínu, scénáristy Ivana Arzenieva a režiséra Zdeňka Jiráského, představující takovou fresku ze života obyvatel malý vesničky někde v Čechách, to jsme tady dlouho neměli. No a samozřejmě Honza Svěrák a ten opět se svým otcem Zdeňkem bude točit film Postrnští bos. Celkový rozpočet 36,2 milionů, dostal na to asi 7, jo, přesně tak, 7. A Honza Hřebejk s Petrem Jarchovským dokonce chystají trilogii, osudovou velkou ságu, která by měla stát 31 mega, ale dostali 6 milionů na dva filmy z těch tří.
To je perpetuum mobile, to říkáš. A vidím, že se Tonda úplně orosil při té zmínce o té trilogii, aby nechtěl odejít, hele, pozor, jo.
Hazarduješ
se zdravím i s mým teda už teďka, už bych to ukončil.
Ještě je tam titul Kvarteto, v němž má hrát Miroslav Krobot, což prý zajišťuje jakýsi humor, nadhled a podobně. Něco, co prostě chcete, chlapci.
Bude to smyčcový Kvarteto?
Já doufám.
Já taky doufám. Musíš to nařadit něčím, nějakým Krobotem.
Tak jak Krobot. Tentokrát se posunu na úplně opačný konec světa do Austrálie a dozvěděl jsem se, že moje oblíbená režisérka Jennifer Kent, která je teda moje oblíbená režisérka, protože natočila jenom jeden film, který se mi moc líbil, a to horor Babadook, tak plánuje nový film, který se bude jmenovat Nightingale, a trošku mě zklamalo, že to nebude horor. Ona chce, aby to byl prý realistický snímek o marnosti pomsty z 19. století, který se má odehrávat v Tasmánii. Nicméně já pořád jako trošku skrytě doufám, že tam aspoň nějaký ten zmutovaný tasmánský čert v jedné scéně
To bude čertovina.
Velká čertovina, no.
To docela možná překvapivej tak, ne? Po tom Babadookovi, nebo realisticky uchopená věc.
Já si myslím, že ta režisérka má opravdu jako navíc, než dělat jakoby žánrový filmy, že ten Babadook sám o sobě je jako takový jako start, prostě ten horor je jakoby lacinej žánr, populární žánr, něco, na čem se může jako leckdo, od čeho se může odpíchnout někam jinam, a ta Jennifer Kent si myslím, že jako na tohleto má určitě.
No má, já si to myslím, mám. Že taky má. No a k té realitě, k té lacinosti ještě dám takovou poslední novinku, nalákáme vás na to, co se děje teďka od čtvrtka do soboty v pražském Biu Oko. Mini přehlídka francouzského režiséra, mého oblíbence, přiznám se, Quentina Dupieux, který ho znáte asi pod přezdívkou Mr. Oizo. Jeho muziku poslouchal Dan už na gymnáziu, prostě ty flat beats. Už to je masivně. Já zmíním, že budou filmy jako Guma, Wrong, to doporučuji obzvlášť, nebo Fízlové, Hajzlové, a je to zároveň taková trošku vějíčka na příští týden, protože příští čtvrtek tady budeme rozebírat jeho nový snímek Realita, který vlastně tu přehlídku vykopne, který se dostává oficiálně do distribuce právě 9. června díky tomu evropskému projektu Scope 100. Jo, takže Mr. Oizo, Tilojzo, posláme se dál, a je tady Bus Driver Imaginary Places, a to je taková samozřejmě, to je záměr, protože
budeme
cestovat. Cesta do ráje nás čeká, no jo. Tonda šlápne na plyn zase. Hodně ti jde huba v tomhletom, ale. Hodně.
Hezky hraješ.
pěkně mele. Poznávám se v tom trošku, ale na tohle se nemám. Na tohle frázování teda úplně nemám.
Buzz Diver. To skoro dal.
Náš oblíbený rapper, samozřejmě track Imaginary Places. A na takový jako poloimaginární místo, nakonec vlastně velmi pevně zapuštěné v realitě, se vydávají hrdinové snímku Paradise Trips, což je režijní debut belgického tvůrce, jehož jméno zní Raf Reintjens. Já doufám, že když tak Belgičani Vlámové nebo Valoni, teď úplně nevím, odpustí případně nepřesnou formulaci. Ten film jsme viděli všichni tři, takže si rovnou o něm něco povíme. Já vím, že režisér Raf, můžu takhle zkráceně.
Říkej mu Raf, on to má rád.
Je tvůrce taky videoklipů, některých docela oceňovaných a krátkých filmů. Myslím si, že tu 90-minutovou stopáž tentokrát tak úplně neustál. Je to věc, kterou bych chtěl úplně jakoby začít, že zkrátka pocit toho času plynoucího si u tohoto filmu člověk uvědomuje možná až příliš, ale zároveň můžu rovnou říct, o čem ten film je. On je tak jako dějově poměrně řídký, jde tam vlastně to hlavně o rodičích a dětech, je to snímek o takovém zapšklém řidiči autobusu, který dostává možnost vlastně pro ně velmi vítanou, když se to nezdá, vyrazit na týden do Chorvatska, odvíst tam, jak následně zjišťuje partu takových příjemně jaksi sfoukaných jedinců, můžu tak říct, to jsou hodně sfoukaný.
Ale jo, ale
nakonec,
jo.
Nakonec trošičku to tak vlastně jako je.
Hele, a to jsou pocity, to jsou...
Halucinace, no.
To jsou halucinace.
Na ty halucinace tam taky nakonec dojde, ukáže se, je to vyprávěno vlastně z dvou perspektiv. V první polovině, že tam jede taky jeho syn, s kterým mají takovou neveselou historii. Že je Tondo?
Ano, je to taková nepříjemná věc. Já nevím, jestli to můžu říct, já to radši nebudu říkat.
Ale ti to neříkej, aby jsme příliš nespoilovali.
Když už tam toho děje moc není, právě, tak
ať nespoilujeme. No, jaký...
Každopádně tenhle ten rodičovský konflikt se přenáší ještě dál. Ten film je mezigenerační několikrát, protože i tenhle ten cápek má svého syna a ne tak úplně si s ním rozumí, že jo. Ale ten by si zase rád popovídal s dědou, jenomže děda jakoby nemá existovat. No. Ale děda je fajn. Každopádně, jak jsi mluvil o partě sfoukaných, jak jsi to říkal, jedinců. Prostě banda týpku jede na techno, bych řekl. A pronajmu si k tomu takový hodně drsný autobus. A já si myslím, že v tomhle ten film má určitou atraktivitu vlastně diváckou, že by se z něj mohl stát něco, čemu říkáme mid-cult. Možná, že by na to mohli chodit lidi. A ten film rozhodně není složitý a nijak moc jako se nepouští hluboko do těch rodičovských konfliktů. Řekl bych, že tak klouže po povrchu a leckdy ho zajímá možná víc výtvarná stránka nějakých záběrů, obzvlášť v halucinogenních sekvencích.
Je to jeho typová zkušenost, no.
Přesně, k krejvu nebo k technu prostě patří drogy a s tím si samozřejmě ten film hraje docela hezky, jo. Docela neokázale, docela zkušeně, výtvarně, rozhodně vkusně a proto by si mohl určitě nějakého diváka získat. Každopádně na mě jinak působí dost mělce a že co se týče toho dramatu takového, jsem se tam o těch problémech mezilidských za tolik nedozvěděl.
Tonda je v tomhle, myslím, docela ještě kritičtější možná, jestli se nepletu.
No, tak decentně. No, jak jsi říkal, že to je vlastně režisér videoklipů, tak jako když to vezmu, jakože prostě tady si nějaký jako asi relativně dost talentovaný režisér zkouší na nějakým jako dost podprůměrným materiálu jako nějaký jako specifika prostě celovečerního formátu, tak to je asi jako nejvíc pozitivní jakoby interpretace, kterou bych tomu dokázal přisknout, jinak mi to přijde, že to je takovej ten film na televizi na nedělní odpoledne, jo, je to taková prostě jako rodinná věc, která tak jako se snaží zaháčkovat různý ty vlastně generační skupiny od teda nějakých jako stárnoucích zahořklých jedinců až po děti, který to láká na nějakého Super Mária a podobně, ale jako nic víc v tom podstatě moc není.
Je to pravda, ale my zároveň jsme si vzpomněli na jednu takovou důležitou píseň, která se k tomu filmu váže jenom velmi volně, Tondo, že dneska, ale vlastně od nějakého Silvestru 2-3 roky zpátky jsme ji nehráli. Řidič autobusu, teď je to trochu fenomén, nový snímek Jima Jarmusche Patterson, o tom si pojíme něco pravděpodobně na podzim. Teďka se tohoto vlastně vrací do módy trošičku, takže bychom měli dát slovo možná MC Joe Janouškovi na chvíli.
Ano, já si dokonce myslím, že MC Joe Janoušek dneska musí vypadat, nebo já si to tak představuju, musí vypadat vlastně podobně jako ten hrdina toho filmu.
To je velice důležitý spoj. Pojďme na to. MC Joe Janoušek a jeho píseň o MHD Tábor, přátelé. Posloucháte, i když se to možná nezná, teďka na 2 minuty, Čelisti Rádia Wave.
Táborská městská doprava není jen alternativa, je spolehlivá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Městská hromadná doprava to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Čím v MHD jezdíme si, u nás máme autobusy, a to jak nové karosy, tak i SOR a Ikarusy. Irisbusy, citybusy, nový SOR a Ikarusy, teď už také Citelisy, to jsou naše autobusy. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je bezpečná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je bezpečná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Linek je tu čím dál tím víc, jezdí z Měšic do Čelkovic, není souhra žádných náhod, že jezdí z Čekanic na Náchod. Nikomu tak nic nedluží, jezdí ze Slap do Zaluží, v kvalitě se též odráží, že jezdí z Planý na Nádraží. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je levná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Je levná a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Jízdenky jsou celkem levné, stejně tak jako průkazky. Cestování je příjemné a to tvrdím bez nadsázky. Podívejte se na internet, informace najdete hned. mhd.vz.cz, informace od A do Z. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí Komet Plus.
Já zase tak jako drobný, jako opravdu nádherná, sugestivní věc, po letech tom docela pořád strašně sugestivní.
Ale je to přesně vystížený, ta hromadná doprava, tam ty autobus, prostě to tam je, jak fakticky, tak pocitově.
Je.
Tak já bych jenom doplnil, že když jsem naposledy se koukal na ty stránky mhd.vz.cz, tak tam MC dával takovou zprávu, že kromě těch všech autobusů, který tam vyjmenovává v té písni, takže začaly jezdit nová značka autobusů, a to takzvané Solarisy.
Teda, i když vidíte, že v Čelistech, i když se vydáme zdánlivě někam úplně jinam, furt to svazujeme teda s těmi tématy tohoto dílu. Já si myslím, že tohle tím speciálním tripem, teda musím říct pro mě už po těch letech, můžeme zhruba zvolna uzavřít kapitolu Paradise Trips. Možná by jsem ještě zmínil, že vlastně Raf Reintjens projevil kromě nějaký jakoby formální zručnosti, především v těch halucinogenních scénách, což je pro mě vlastně dost u jiných filmů dost otravný prvek, tady toto houbařství přerostlý a fluorescenční dveře kamsi a vlastně ta hra na Super Mario přijde dost jako vkusná, že režisér Raf tady projevil jako si schopnost dobře pracovat s herci, pro mě byla docela výrazná postava toho jak toho staříka, tak vlastně i toho jeho syna a těch dílčích figur okolo, že to nebyly jenom takový nastrčený jakoby figurky, ale zkrátka nikdy tam podle mě i tu technoparty a ten kolorit nevyužívá jenom jako takovou nejapnou tapetu. Vlastně v tom ta ambice se projevuje poměrně výrazně a takhle ty výhrady, které tady byly složeny, do značné míry podepisuju, ale z Belgie těch filmů vlastně nepřichází tolik.
Málo ve vlámštině.
Ve vlámštině. Já si myslím, že těch 90 minut poslouchat tuhle řeč je teda tak akorát, jo, ale myslím si, že vstoupil do hry, řekněme, v Belgii, do belgického filmu člověk, který je poměrně talentovaný. Myslím si, že až příště jako dramaturgicky naloží s tím filmem nějak jako zajímavě, že by to mohlo k něčemu být. Co?
Sám si to napsal, hele.
Sám si to napsal.
Všichni vlastně víme, co napsal.
Nikdy se nedozvíme, v jakém typu toho autobusu on vlastně jezdí.
To je
ten Citelis, nebo...
Ale ten emocionální vztah k tomu autobusu je teda strašně výrazný, že jo? A udržovaný pečlivě vlastně. Já jsem nebyl ten typ schopný jako rozeznat. Já z nějaké intuice, podle mě to byl SOR, ale jako jestli ne, tak sorry. Jo, fakt nejsem si úplně jistý.
Sorry za všechny sorry.
Znáte, pojďme od toho, je tu zase Flum, budeme si ho hrát dneska víckrát. Skladba teda se jmenuje 3. Jo?
Pro nás dva.
A pak do komuny, hlavně vy dva. Strašný historky, co tam zažili.
Ježiš.
Nechutný.
Ja.
cítit temnotu. Tak, jaj, budoucnost.
Sonická budoucnost. Skvělý australský producent Flume a jeho další track v pořadí. Trochu si jich užijem. Tenhle se jmenoval 3. Jsme tady 3, jsme, ne?
Ale jo.
Tak a 3 to už je vlastně taková malá komuna. Jo, já bych si troufnul tvrdit. Není to úplně jako po Švédsku, po Dánsku v tomhle případě. Samozřejmě nalážím na snímek Tomase Winterberga z ten jeho názvu Kolektivet, tedy komuna, který soutěžil letos na berlínském festivalu.
A něco vysoutěžil.
Herečka Trine Dirholm si, můžu prozradit, myslím, že za všechny si právem odnesla cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. A jinak já si na ten film už tolik jakoby dobře nepamatuju. No, říkám, že mě extra nezaujal. Vy to máte poměrně čerstvě v hlavě, tak Dan se ujme toho, aby nám představil trošičku, která bije.
Ano, ten film trochu klame názvem, protože komuna, ano, ten film začíná tím, že rodina zdědí po předkovi obří vilu a je jim tak trochu líto tam bydlet sami, jenom ve třech, manželé plus 14-letá dcera, a tak manželka už trochu znuděná po 15-letém vztahu navrhne, co kdyby tam s nima bydleli další fajn lidi. A tak se skutečně sformuje taková neobvyklá, hodně demokratická a svobodomyslná komuna. Je potřeba říct, že ten snímek se odehrává, a teď mi Aleši pomůžeš, v 70. letech.
70. Prostě ano, půlka 70.
Je to retro, každopádně dalo by se říct, že až do té doby můžeme jakoby úroveň dánské civilizace a sociálního cítění a vnímání otevřenosti jenom obdivovat. Mnoho komun tohoto typu u nás rozhodně nevzniká a tahle ta samozřejmě nejde do žádného extrému, není to žádná sekta a podobně. Je to opravdu spolužití už dospělých lidí, kteří někteří mají rodiny, někteří mají práci, někteří ne, a tak trochu ovšem se rozhodují a o všechno se dělí. Ovšem ten snímek začíná až v momentě, kdy do tohohle toho idylického klidu a ráje vstupuje, a dalo by se říct, klasický milostný trojúhelník. A tím bych asi s tou synopsí skončil.
No dobře. Co ty tam dodáte na snímek? No, on teda především není úplně o komuně, že?
No právě, já jsem, jako, ta komuna tam funguje jako taková vlastně vějíčka, jakože prostě bychom si řekli, že to bude zajímavý, že tam budeme sledovat nějaký jako eskalující, nějaký napětí prostě v nějaký uzavřený skupině lidí. Nicméně, ono tam vlastně toho v té komuně až tak moc neeskaluje, naopak, jakoby tohleto je jenom taková zástěrka pro mě teda úplně konvenční vlastně rodinný drama o krizi manželského vztahu, který teda jako zároveň není jako žádný Bergman nebo žádný Ceny z manželského života, je to velmi takový jako prostinký, nicméně právě ta zmíněná Trine Dirholm, která hraje tu manželku, tak zejména teda v druhé polovině toho filmu, tak ten film v podstatě táhne na svém zmučeném obličeji, kterým tam tak jako protrpí celou druhou půlku.
Tím pádem by asi stálo za to z příběhu prozradit, že to, kdo vnáší konflikt do téhle komuny, je její manžel, který si najednou přijde tak trošku přehlížen, a co se nestane během několika málo minut, vteřin, dalo by se říct, se zamiluje do jedné ze svých studentek, protože učí architekturu, a tu posléze do té komuny dokonce i přivádí. A to už je pro mě ta psychologická sci-fi toho, kam jsou ty postavy schopné zajít ve svých rozhodnutích, protože to není nějakým nátlakem, ale takovými jako velmi svobodnými a velmi jako empatickými rozhodnutími, které jejich činitelem je kdo, právě Anna, která potom samozřejmě nutně trpí. Nebojte se tím, že jsme vám prozradili z toho děje opravdu dost, tak vlastně o nic nepřicházíte, protože podstatné je to jak. Tady se samozřejmě nejedná o žádné zvraty a překvapení, kam to půjde, i když vlastně já jsem celou dobu byl v napětí a překvapený, čeho jsou ty postavy ze scénáře Tobiase Lindholma a Tomase Winterberga schopny, a jak vlastně jejich ega versus nějaká schopnost žít komunitně, čeho jsou schopny, ale na co také jakoby dojíždějí.
No, já jako bych trošku navázal možná na toho Tobiase Lindholma, kterýho asi si vzpomínáte, že režisérem filmu Boy, který je mnohem teda povedenější než tohleto. Zároveň s tím Winterbergem psal scénář k filmu Hon, který jako mnozí považují za takovej vzmach toho režiséra, který...
Tohle je jeho v podstatě první dvojslabičný film.
Ano.
Ano, tak to možná by měl zůstat u těch jednoslabičných, vzhledem k tomu, jak ten film dopadl. Nicméně právě jakoby ten Winterberg se jako opravdu jako od těch jako opravdu katastrofických filmů, jako je Když se muž vrací domů, k tomu Honu, který je vlastně jako celkem solidní film o tom, o čem jako tak trošku to vypadá, že by mohla být ta komuna, posunul někam dál, a tohle je pro mě teda zase jako obrovský ústup z pozic někam k nějakým zase jako se budu opakovat takovým televizním formátům.
Je to problematický režisér, i ten Hon má v sobě vlastně něco televizního, manipulativní, trošku snímek Submarino, ty si nalazil na ty trochu katastrofální opusy, typu Když se muž vrací domů a Za všechno může láska, podobný jako experimenty, které vlastně nevyšly. Já vlastně za velký fail považuji i snímek Daleko od hlučícího davu z loňského roku, který je pro mě učebnicí, jak neadaptovat historickou látku. Možná k tomu režijnímu, jak si vyvede tohoto filmu, nám řekne za chvilku zase něco Dan. Pojďme ještě budeme flumovat chvilku. On Mike, kromě Vika Menzi, Dan Řehák, Aleš Stuchlý a Tonda Tesař. A ještě na chvilku zpátky do komuny. Možná bychom mohli zmínit i tu rodinnou oslavu, protože to vlastně jeho nejvýraznější film.
Nejvýraznější film Tomase koho?
Winterberga.
Samozřejmě. A co já si cením na tom filmu je, tak teď řeknu negativní, když si to cením. No nevadí.
Nevadí.
Já jak to smíchám dohromady. Samozřejmě, že oproti Dogma 95 a rodinné oslavě mám pocit, že Tomas Winterberg přes různé experimenty, tak se z něj stává takový trochu akademik, nebo jak bych to řekl, takový jakoby klasický režisér, který to ustojí, který dobře ví, kde střihnout, který ví, jak vést herce, který si hraje se světlem, který všelijak používá emoce, v jeho případě někdy dost vyděračským způsobem.
To už je
takovýho trademark, tady se na konci toho snímku odkope pro mě až za hranice vkusu, opravdu ne nutně a až kýčovitě, ale přeci jenom musím mu přiznat, a možná, že za to bude, jak ho znám, jak znám jeho tvorbu, bude moc spíše Tobias Lindholm, protože přeci jenom je v tom snímku aspoň trocha takových těch neřešitelných otázek, nebo otázek, které nemají odpovědi, a to je samozřejmě příběh té Anny jako takový, která se najednou stává obětí svých rozhodnutí, zároveň se dostává do situace, za kterou tak nikdo úplně nemůže, ale která se děje se dost často v životě a děje se velmi podobně tomu, jak je v tom filmu popsána. Když odhlédnu od těch detailů v komuně, tak přeci jenom tenhle ten milostný trouhelník, kdy ona začíná ztrácet toho manžela a nedokáže se s tím úplně srovnat a co vlastně dělá a jak se s tím snaží vyrovnat. To jsou docela silné momenty, chvíli to napětí u stolu, dusno, to jsou podle mě nejpozitivnější momenty toho celého filmu, který i přesto, že Tomas Winterberg vyrůstal v komuně, tak si to opět bere trochu jako divadelní stage, a to je to, co mě vadí u jeho filmu, že spíš než že bych věřil těm postavám a byly nějaké celistvé, tak sleduji jeho psychologický experiment, kam je může postavit a kam je žene jakoby tím svým příběhem a záměrem něco říct. To mi trochu vadí, každopádně tam potkává několik autentických momentů, kvůli kterým to podle mě stojí a do toho filmu se rozhodně dá projektovat. Ať už řešíte tenhle ten problém nebo ne, tak se v něm dá najít.
No vidím,
není to úplně plochý
snímek. Decentně to cítím, ale v pořádku. Myslím, že tam projevil Winterberg nějakou míru sofistikovanosti v tom obsazení, v tom smyslu, že vlastně ta jeho mladá milenka toho hlavního hrdiny je vlastně jakousi opravdu mladší kopii jeho vlastní
manželky. Někdo poslouchá, viď, to bys chtěl.
No, tak, takže vlastně jo, některé věci tomu neupírám, ale pro mě vlastně hodně jako mělká zvláštnost. To nějaký finální slovo ke komuně a posuneme se k jiným živým mrtvolám.
Nevím, dál.
Nevíš dál, výborně, pojďme dál. Možná jestli dát slovo někomu povolanějšímu?
Já vůbec nevím, co chcete vědět, no, já vám to nerozumím.
Tak Zdeněk taky nakonec na to nereagoval úplně pozitivně, pojďme dál, zaflumujeme si naposledy a pak nás čeká Noc oživlých mrtvol, která se vrací do kin a Tonda je nejpovolanější, takže si to trošku jako připomeneme.
Ona se vrací s
ním. No jo, jasně.
Dobře,
já docela mrtvolu dneska.
Ty mě nemiluješ.
Super Mario, ten neposlušný kluk. Tak, ale dostane slovo jako první a hlavní hlava, jak už jsem naznačil, Night of the Living Dead, hodně mysteriózní, to je s ním, jak jsme se dočetli.
Podle ČSFD je to čistě mysteriózní záležitost. Pro mě je nejvíc mysteriózní, že se to objevuje v českých kinech.
To já.
Je to jako tah prostě společnosti, která se jmenuje distribuční společnosti, která se jmenuje Pannonia Entertainment,
nevím, jak to
která uvádí takový fláky jako Ben Hur nebo Predator, jo, opravdu takovýhle klasický věci.
Co si o tom myslel?
U toho, u té noci oživlých mrtvol, mně to přijde dvojnásobně jako podivný v tom, že ten film
líbí,
je...
Jak jsi tam dal tu stránku Naše nabídka, na který není nic. Tak uvidíme, no, jak toho budeš čerpat.
Ne, jako tak to je samozřejmě můj hlavní zdroj. Jako u té noci živých mrtvol je to ještě podivnější o to, že ten film je public domain, takzvaně. Mm-hmm. To znamená, že se ho, může kdykoliv legálně, jako kdekoliv, jakkoliv pustit.
No a ty máš tu 35, jako máš tu kopii, nemáš.
A ten film ale jde z 2K, ten jde jako z digitální kopie. Ne?
Taky
ale
nemáš.
No vidíš, taky
to je insider.
Nemám, ale nevím, nejsem super jistý, jestli na tenhle ten film vyrazím do kina, přestože je vynikající, ale já už jsem ho viděl mockrát a myslím si, že nejsem sám úplně.
Určitě já jsem
taky viděl. Jak je to stará věc?
Ale je to rok 1968, pokud se nepletu. Já sám jsem ten film viděl v kině poprvé teprve před pár lety, když byl uváděn jako midnight screening, tuším, v malém sále na festivalu v Karlových Varech. A pro mě je to vlastně furt docela živá, oživlá věc. Tondo, já bych tě poprosil na závěr dnešních čelistí, aby se nám trošku přiblížil význam tohle z toho filmu George A. Romera, nejen jako v kontextu jeho tvorby, jasně, ale obecně toho žánru.
Tak ten film je jednak vynikající, pokud jste ho neviděli, tak určitě doporučuju. Ale je to taková jako legendární záležitost, která je možná až trochu jako přeinterpretovaná, protože se to bere jako opravdu takový milník, počátek moderního hororu, jakoby kdy se ten horor jako odvrací od nějaký jako romantický tradice takových těch Drákulů, strašidelných zámků a nějakých jako historických námětů k současnosti, k městskému prostředí, k nějakým jako fyzičtějšímu hororu i k tomu, i k takovým těm jako prostě gore efektům krvavým a tak dále. Ona je to všechno jako pravda jenom do nějaký míry. Není úplně pravda, že je to první film se zombiema, který nejsou jako ovládaný pomocí voodoo. Tady bych zmínil třeba film Plan 9 from Outer Space.
Za to Nerej a takhle ovládám Aleše, tak aby se to nedozvěděl.
Jo.
Takže nevíc plán devítka, rozumím.
Jasně, tak voodoo necháme být. Každopádně ten film jako do nějaký míry je, prostě je to jako klasika, je to něco, k čemu se ta historie toho hororového žánru neustále vrací. Nevím teďka, co přesně bych k tomu všechno měl říct.
To je docela, ten kontext už takhle zní vlastně poměrně bohatý a tedy si to trošku jako v fuzovkách demitizoval, by si klidně mohl říct nějaký svůj vztah k George A. Romerovi a možná i co ty osobně považuješ na tom filmu vlastně pro sebe, jakoby nejpozorhodnější, jako člověk, který se v tom žánru jakoby hodně orientuje.
Tak pro mě je to jako velmi, jako jednak jako ten film velmi dobře jako působí jako do dneška jako horor. Myslím, že jako asi dneska nikoho úplně jako nepostraší ty gore scény, nicméně vlastně ta sevřená atmosféra toho domu a ta jako taková ta apokalyptická vlastně apokalyptický kontext toho světa ovládnutýho těma mrtvýma je furt nějak živej, navíc scéna prostě s dětskou vražetkyní s lopatičkou si myslím taky jako úplně nezestárla. Navíc Romero na to navázal 4 dalšíma filmama, z nichž do kterým patří takový klasiky jako Úsvit mrtvých nebo Den mrtvých, který jsou dneska vlastně paradoxně ještě jako známější než ten původní film. Mm-hmm.
A jak je vlastně Romero činej v tuhle chvíli? Já mám pocit, že posledního film je nějakých 2009. Co ty jeho poslední věci? Nebo máš pocit,
Romero,
že 670-letý tvůrce se ještě vrátí? Jako
Romero byl loni v Karlových Varech a já jsem tam s ním dělal rozhovor.
Na to narážím. Pozor, nejdřív šla Janžurka, pak Bohdalka a nakonec Romero. Tonda dal totální trojboj. Kdo z nich byl vlastně nejvíc živej mrtvej?
Tak Romero byl nejvíc živej.
Romero nejvíživější.
Každopádně jeho další projekt máme právě film s Bohdalovou a Janžurovou, se kterýma se právě v těch Varech potkal a bude to samozřejmě další díl Noci živých mrtvol. Ne, Romero má pořád jakoby spadeno na tenhle ten zombie žánr. On teďka, já si teďka nevybavuji, jak se to jmenuje, ale udělal komiksovou sérii, která pro Marvel, která má být právě taky jako nějakým mixem vlastně toho zombie subžánru s upírama. a chtěl by z toho mít televizní seriál.
Aha.
No,
a vyjednává teďka s producentama, ale loni to ještě vypadalo tak jako velmi, velmi v plenkách, takže vlastně nevím. Ale doufám, že Janžurová a Bohdalová v tom projektu zůstanou.
Já to vůbec neberu, jako, že to je sprostý.
Pro mě to vůbec prostý není, no, pak si myslím, že to je velice inteligentní jaksi idea a konečně český film dostane teda opravdu jako takový, fakt jako infuzi, bych se nebál říct v tomhle případě. Já můžu prozradit ještě Bodanovi, který se trošku zdržel slova v tomhle vstupu, že jeho nejoblíbenější film George A. Romera je samozřejmě Drtič z roku Drtič. 2000, to je na tom si hodně ujel, tvrdej tady Drtič.
To je hodně odpadka.
První věta ze života mu udělali peklo. No, to je samozřejmě, no, to všichni víme. Já si myslím, že to byl důstojný závěr dnešních čelistí, dneska to docela odsejpalo i díky našemu hostovi Tonda Tesař, díky, že si tady byl a potřetí za sebou a doufám, že ne naposled. Pochopitelně už nebudu mluvit vůbec o seriálovém díle, který slibujeme strašně dlouho. Už těch seriálů odplynulo tolik, že budeme muset udělat si dvojí díl, budeme nebo vysílat 3 hodiny v kuse.
Ale vlastně se to nikdy nestane, tak slibuju.
Ne, nebojte se, musíme, protože opravdu těch věcí v té televizi, kterou si vlastně tu věc zakončil, tu úvahu o Romerovi je tolik.
5 let už se nebojíte, že bude seriálový díl.
Jo, nebude tak divoký, jsme měli loni tohle.
Bude na pokračování.
Loni tohle byl, bude takový seriálový, samozřejmě. Loučí se Dan Řehák.
Naschánu.
Tonda ještě jednou.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý za týden zase, trošku realita a nějaký další věci. Na závěr Gucci Mane, First Day Out the Feds. Lidi, brap, buďte dobrý.
Buďte dobrý.
Ty vypadáš dneska stejně. To je top. Projdi se ještě na tu webku kolem toho, zkus se protáhnout ještě. To je horor na závěr.
Mě to bolí ještě teď.